ekološki prihvatljivo, domaće i raznovrsno.
Slušaj kako raste.
Razgovaramo s Domagojem Kovačićem, edukatorom o održivom razvoju. Na temu održivi razvoj, što to znači u Hrvatskoj. Domagoj, recite nam nešto više o temi održivog razvoja, koliko je zapravo ona u Hrvatskoj važna, koliko su Hrvati kao društvo zapravo upoznati s temom i konceptom održivog razvoja i koliko nam je to uopće važno.
Teško pitanje, to je tri pitanja u jednom. Mislim da nam je naravno u Hrvatskoj kao bilo gdje u svijetu užasno važna tema, a mislim svakako da nije nova tema, dakle to je nešto što u Hrvatskoj zapravo jako dugo pričamo o tome. Pojavljuje se i u medijima i u obrazovnim sustavima i u neformalnoj edukaciji i na raznim nivoima i često čak čujemo i u politici teme vezane za održivi razvoj. Ali nekako, nažalost, sve to ide zapravo jako sporo, jako polako, čini mi se da jako puno, da imamo zapravo neko razumijevanje i znanje što bi to trebalo biti, u kom smjeru bi htjeli ići i željeli ići. Naravno, svi bi htjeli da nam se razvija i zemlja i lokalne zajednice, da to bude u nekom skladu i sa prirodom i sa našim potrebama i da nije sve podređeno ekonomiji. I nekako ja tu imam dojam da imamo puno znanja na tu temu, ali da nam zapravo nedostaje nekih konkretnih, opipljivih rezultata i pomaka i akcija i građana i sistema u tom području.
Koliko je važan volonterizam kada pričamo o održivom razvoju? Vi ste se cijeli niz godina bavili organiziranjem i educiranjem o volonterizmu i konkretne akcije ste provodili. Koliko su Hrvati spremni zapravo volontirati, pogotovo kad se radi o temama okoliša, odnosno održivog razvoja?
Mislim da su volonteri ne samo u održivom razvoju, nego u zapravo mnogim segmentima društva vrlo korisni. Zato što su često volonteri, nisu samo neka, ajmo reći, jeftina radna snaga koji će odraditi neki svoj posao, što je isto jako bitno, ali su baš često volonteri pokretači promjena i volonteri i volonterke, naravno, kad se angažiraju nekim područjima i onda zapravo kroz svoj rad mogu vrlo brzo identificirati koji su to problemi i predložiti, koji su možda neki novi načini rješavanja tih problema, koji su neki inovativni pristupi, novi metodologije, novi pogledi na stvari. I mislim da ono što kod volontera jako bitno i očito što često idu u tu priču sa srcem, dakle ne sa nekim skrivenim motivima, i često volonteri za sebe i dobiju neke, prije svega, znanje, iskustvo i vještine, ali uvijek nekako i dosta istraživanja zapravo pokazalo da je glavna motivacija volontera i dalje zapravo pomoći ili drugom ili pomoći zajednici ili unaprijediti zajednicu. U svim temama, pa tako i temama koji se tiču zaštite okoliša i održivog razvoja, vrlo često nekad su te akcije možda vrlo lagane za uključiti volontere. Mislim, jako često smo svjedoci različitih tih, ne znam, jednostavnih akcija, ajmo reći, da li akcija čišćenja ili pošumljavanja. Mislim da bi se možda moglo više uključivati volontere na nekoj većoj promjeni, na nekim većim projektima ili većim inicijativama, pogotovo kad želimo mijenjati neke sisteme ili raditi neku veću promjenu u društvu. A što se tiče same Hrvatske, pošto sam ja negdje od početka 2000-ih bio i aktivan i poslije pratio razvoj zapravo tog volonterskog svijeta u Hrvatskoj. Mislim da smo zapravo tu dosta napredovali. Da, mislim da je i broj volontera raste iz godine u godinu, da postoji zakon o volonterstvu, dakle postoji neka sistemska, ajmo reći, prepoznatost i podrška. I mislim da se zapravo i dalje sve više i više ljudi, da taj broj raste i da zapravo ljudi volontiraju kod nas u različitim, isto tako u različitim područjima, što je jako, jako bitno. Da li je to zaštita okoliša, da li je to pomoć starijima, da li je to briga o životinjama ili šta god. Mislim, uvijek bi to moglo biti naravno i bolje i više, ali mislim da je to pogotovo se pokazalo u nekim situacijama elementarnih nepogoda ili nekih drugih kriznih situacija, koliko zapravo malo ljudima treba da se pokrenu i naprave nešto za nekog drugog.
Kad govorimo o klimatskoj pismenosti, što je evo inače tema kojom se bavimo, vi ste dosta dugo u sektoru neformalnih edukacija. Smatrate li da su takve teme dovoljno zastupljene u tom dijelu neformalnog obrazovanja ili uvijek ima prostora za nešto još više učiniti ili obuhvatiti možda neki veći broj ljudi ili nekakve ciljane skupine koje do sada nisu toliko bile obuhvaćene?
Pa zapravo u tom cijelom sektoru neformalnog obrazovanja, mislim da su teme klimatske pismenosti, sve što je sad vezano i za klimatske promjene, da su relativno prilično zastupljene i da ima zapravo puno aktivnosti na tu temu i puno različitih edukacija koje se nude, mnoge od njih besplatno. A mislim da bi zapravo više možda rada na klimatskoj pismenosti i tim vezanim temama trebalo biti u formalnom obrazovanju, dakle od vrtića u osnovnim srednjim školama, fakultetima, pučkim učilištima, tako da uvijek ima, isto tako i u neformalnom sektoru, uvijek ima tu prostora, dakle, za napredak, i mislim da je jako bitno da uključujemo različite i dobne skupine i različite profile ljudi, da se možda ne fokusiramo samo na jednu grupu, nego da mislim da nam je to svima zajednički problem, bez obzira od kud smo, bez obzira koliko nam je godina, koji su nam neki drugi interesi, jer je zapravo problem nam je svima zajednički. Jedini način da ga riješimo, da zapravo, bez obzira na naše možda neke razlike, da zapravo radimo zajedno i djelujemo zajedno.
Spomenuli ste tu potrebu da zapravo različite ciljane skupine uključimo, pa kakva su vaša iskustva možda ili nekakve preporuke za međugeneracijsko učenje kad govorimo o osobama starije dobi i mladima? Možemo li tu naći poveznice? Smatrate li da mogu naučiti jedni od drugih? Odnosno, trebamo li možda malo više naglasak staviti na takvu vrstu učenja?
Definitivno, mislim da je to možda vrsta neka učenja koja je možda prilično malo zastupljena i često su zapravo ovako neki programi neformalne edukacije, drugi dizajnirani za jednu specifičnu dobnu skupinu. Pa kažemo, ova edukacija je za mlade ili ova edukacija je za srednjoškolce ili za žene te i te dobi. Tako da zapravo nekad možda baš i nedostaje te neke međugeneracijske priče i suradnje, pogotovo što mislim da možemo jako puno učiti jedni od drugih. Možda neki ljudi i stari imaju predrasude prema mladima i mladi prema starima. Ali zapravo, a pogotovo kad pričamo o temama održivog razvoja ili recimo kad pričamo o ekološkoj poljoprivredi, organskoj, kako god je želite zvati, to bi izdvojio kao primjer gdje jako puno upravo možemo učiti od starijih osoba. Ja se sjećam ovoga, moji baka i djeda su iz Slavonije, sa sela, i danas kad pričamo, ne znam, regenerativnoj poljoprivredi, permakulturi i slično, ja se samo sjetim šta su oni radili prije nekih 30-40 godina i to je bilo to. Zapravo, to su bile neke tehnike koje su možda zaboravljene ili se zaboravljaju, a koje su zapravo koje bi bilo jako korisne, a pogotovo je bilo značajno prenijeti mladim ljudima. Dakle, od čuvanja starih sorti sjemena, od toga da znate u vašoj mikroklimi što i kako najbolje uspijeva. Bojim se da čak možda neka od tih znanja lagano se mogu i nestati i izgubiti, zato mislim da pogotovo u ovoj priči o održivom razvoju je jako bitno da imamo tu komponentu međugeneracijske solidarnosti. A s druge strane, mislim da bi isto mladi mogli doprinijeti sa možda svojim korištenjem novih tehnologija, pa uputiti starije osobe koje se možda ne snalaze najbolje sa svime time, ili sa možda nekim drugačijim načinima donošenja odluka ili zajedničke suradnje. Tako da mislim da to definitivno može biti neka dvosmjerna suradnja gdje će sve strane sigurno imati koristi.
Evo, možda neka poruka za kraj vezano uz budućnost koja nas očekuje, a vezana je naravno uz klimatske promjene i održivi razvoj, u kojem smjeru idemo i je li možda vrijeme da se trgnemo i svi zajedno nešto učinimo za spas ovog našeg ekosustava.
Ali da je krajnje vrijeme, ako već nije ono goruće vrijeme da se svi zajedno trgnemo. A ono što bi možda istaknuo da je jako bitno i da jako često mi svi polazimo od sebe i da svi pazimo na neku svoju individualnu promjenu i što ćemo mi kao pojedinačno moći napraviti da doprinesemo rješenju tog problema. I da je to super mjesto za početi, ali da je to najgore mjesto za prestati. Svakako trebamo svi raditi individualno na svojim ponašanju, ali ne smijemo zaboraviti da moramo zapravo zajedno se boriti za promjene na nivoima sistemske promjene, dakle, da li na nivou lokalne zajednice, države, Europske unije, pa čak i cijelog svijeta, i da to zapravo možemo postići jedino zajedničkom suradnjom.
Super, puno hvala Domagoj, evo, optimistično naprijed.
Udruga Eko Brezna provodi projekt For Gen Learn, zaboravljena generacija, ne zaboravite učiti. U okviru programa Erasmus Plus, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih. Financirano sredstvima Europske unije, iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stave autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ni Europska unija, ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Ekološki prihvatljivo, domaće i raznovrsno.
Slušaj kako raste.